Дмитро Валерійович, вітаю.
Доброго дня, шановні колеги.
Вітаємо, колеги.
Дмитро Миколаївич, вітаю. Шановні колеги, доброго дня. У нас є кворум. На засіданні присутні 8 членів комітету, тож засідання оголошую відкритим. Сьогодні планується розглянути 2 законопроекти, запрацювання яких комітет визначено головним. Також розглянемо одне питання у порядку контролю та заслухаємо спеціальну доповідь уповноважено щодо стану додержання соціальних та економічних прав повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування в умовах дії правового режиму воєнного стану. Порядок денний вам був заздалегідь надісланий. Якщо немає заперечень, переходимо до голосування щодо затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Задорожний – за. Юрій Анатолійович.
За.
Дякую. За. Руслан Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Пан Мустафа.
Голосую за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович.
За.
Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Максим Миколаївич.
Є це питання?
Голосую за.
Дякую. Артем Зайтулаївич, вас.
За.
Дякую. Євген Геннадійович Яковенко.
За.
Дякую. Яковлєва Нелі Іллівна.
Доброго дня, голосую за.
Дякую. Шановні колеги, 10 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. Питання перше. Проект закону України про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України щодо забезпечення майнових прав та спадкових прав на майно громадян, місцем проживання яких була тимчасово окупована територія України або територія, на якій ведуться бойові дії в умовах воєнного стану. Реєстраційний номер 10334 від 12.12.23 року, поданий народним депутатом України Морозом та іншими народними депутатами. Для представлення цього законопроекту ми запрошували на наше засідання основного ініціатора народного депутата України Мороза Володимира Вікторовича. Його немає, я наскільки бачу. Колеги, Мороз відсутній, тож з положенням законопроекту, сподіваюсь, ви всі ознайомились, тому я одразу перейду до висновків, які ми маємо станом на сьогоднішній день. Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу визнав положення законопроекту такими, що регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов'язань України в сфері європейської інтеграції. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету ухвалив рішення, що законопроект не має впливу на показники бюджету. Міністерство фінансів України в межах своєї компетенції не має зауважень до законопроекту. ГНЕУ висловлює до законопроекту низку суттєвих зауважень. Зазначає, що у самому проєкті немає положень, які безпосередньо стосувалися забезпечення майнових прав та спадкових прав на майно громадян, місцем проживання яких була тимчасово окупована територія України або територія, на якій ведуться бойові дії в умовах воєнного стану. Натомість у проєкті пропонується вирішити питання визначення вказаних територій. З цього приводу ГНЕУ зазначає, що чинне положення закону, згідно з яким відповідна територія визначається установленим Кабінетом міністрів України порядку, без посилання на наказ Мінної інтеграції, як це пропонується в законопроєкті. І це виглядає більш оптимальним. Такий підхід враховує, що згідно зі статтею 113 Конституції України, саме Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, а також те, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України, що, в свою чергу, у разі реорганізації центральних органів, виконавчій владі дозволятиме вирішувати зазначене питання більш оперативно на рівні підзаконного нормативно-правового акту, без внесення змін до закону. Ми запрошували на наше засідання представника нашого профільного міністерства. Іванова Інна В'ячеславовна, заступник директора департаменту, начальник відділу міжвідомчої взаємодії та комунікації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Прошу вас до слова.
Вітаю, Андрій Вікторович, шановні колеги. З приводу зазначеного законопроекту хочу сказати, що Мінреінтеграції його не підтримує. Основне те, що хочу зазначити, законом України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на території окупованих територій. Його метою є визначення статусу території України, тимчасово окупованих територій, визначення особливостей діяльності державних органів. Запропонована зміна і внесення доповнення територій, на яких ведуться бойові дії, ми вважаємо, що не є предметом правового регулювання саме цього закону. Передбачена норма визначення Кабінетом міністрів України порядком те, що Мінреінтеграції визначає, є, як ви зазначили, що дійсно приємно і дозволить оперативно вирішувати, не вносячи зміни до закону України.
Дякую. Шановні народні депутати, члени комітету, з урахуванням почутого, чи бажає хтось висловитись по цьому законопроекту? Дякую. До всіх вже озвучених зауважень маю додати наступне. Для реалізації основної мети законопроекту ініціаторам пропонується доповнити абзац 2 частини 1 статті 11.1 Закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окуповані території України додатковим формулюванням щодо можливості поширення положень цієї статті також на території, на яких ведуться бойові дії. Водночас, варто зазначити, що 8 листопада 2023 року Верховної Ради України було прийнято закон України номер 34499, дата набрання чинності 30.01.24, відповідно до якого статтю 11.1 Закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України викладено в новій редакції, в якій відсутній відповідний абзац, і яка складається лише з одного речення. Таким чином, доповнення абзацу 2 частини 1 статті 11.1 запропонованим законопроектом формулюванням не є можливим. Крім того, звертаю увагу, що до прийняття парламентом закону України номер 34499 стаття 11.1 складалась із 5 частин, в яких були визначені особливості реалізації права на спадкування майна, що знаходиться на тимчасово окупованій території. Враховуючи, що із набранням чинності 30.01.24 року закону України номер 34499 всі ці положення були виключені із закону, запропоновані у законопроєкті ініціатива щодо поширення положень цієї статті на території, на яких ведуться бойові дії, втратила актуальність, оскільки жодних інших положень, окрім відсильної норми, ця стаття нині не має. Чинну редакцію статті 11.1 Закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України передбачено, що особливості реалізації право на спадкування щодо тимчасово окупованої території регулюється Цивільним кодексом України. У зв'язку з цим доречно зауважити, що 8 листопада 2023 року Верховною Радою України також було прийнято закон України номер 3459, набрання чинності 30.01.24 року, відповідно до якого до прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України було внесено норму, згідно з якою у період дії воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення або скасування у випадку, якщо місце відкриття спадщини, зокрема, є територія, на якій ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупована Російською Федерацією територія, документи щодо оформлення спадщини в межах спадкової справи подаються нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини. Враховуючи зазначене питання щодо оформлення спадщини на територіях, на яких ведуться бойові дії, вже законодавчо врегульовано. З решткою зауважень ви мали змогу ознайомитися із надісланою вам довідки. Як бачимо, до законопроекту є багато зауважень. І, на жаль, за красивою назвою законопроекту немає дієвих механізмів, які реально могли покращити життя особам, які постраждали внаслідок тимчасової окупації. Тому при всій повазі до авторів ставлю на голосування наступне рішення комітету. Перше. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України щодо забезпечення майнових прав та спадкових прав на майно громадян, місцем проживання, який була тимчасово окупована територія України або територія, на якій ведуться бойові дії, умови воєнного стану, реєстраційний номер 10334 від 12.12.23 року, поданий народним депутатом України Морозом та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Друге, під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України відповідачем, співвідповідачем з цього питання визначити народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин, міжнаціональних відносин, Задорожного Андрія Вікторовича. Прошу голосувати. Задорожний за. Юрій Анатолійович.
За.
За.
Дякую.
Дякую.
Руслан
Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Пан Мустафа Джемілів.
Голосую за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович.
За.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Голосую за.
Так, чи його за Ектем Зайтулаєвич?
Підтримую.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Нелі Ліївна Яковля.
Голосую за.
Дякую, шановні колеги. 10 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного законопроекту. Проект закону України про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб щодо виплати допомоги на проживання з урахуванням оцінки задоволення потреб та ступеню інтеграції внутрішньо переміщеної особи за місцем її фактичного проживання, реєстраційний номер 10382 від 28.12.23 року, поданий народним депутатом України Фроловим та іншими народними депутатами України. Відразу зазначу, що цей законопроект поданий народними депутатами України, членами створеної в парламенті ТСК з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Серед ініціаторів цього проєкту закону також є члени нашого комітету. Для представлення законопроєкту ми запрошували на засідання основного його ініціатора, народного депутата України Фролова Павла Валерійовича. Павло Валерійович, я вас вітаю, прошу до слова.
Дякую, Андрій Вікторович. Шановні члени комітету, в нас зараз триває засідання тимчасової спеціальної комісії щодо захисту ВПО, і саме ми, як члени комісії, внесли цей законопроект на першому засіданні нашої комісії. Ми зараз перервали наше засідання. Ми не перервали, але ми зробили паузу. Ми заслуховуємо голів обласних військових адміністрацій, Київської міської адміністрації та керівників органів місцевого самоврядування якраз щодо виконання стратегії внутрішнього переміщення і виконання заходів, які передбачені відповідно рішенням уряду. Тому зараз я дуже кратко доповім суть цього законопроекту. Він фактично про збереження виплат допомоги на проживання ВПО. Він продовжує виплати 2 та 3 тисячі гривень внутрішнім переселенцям до завершення воєнного стану або до досягнення належного рівня інтеграції ВПО до нових громад, що дуже важливо. Чинна урядова постанова 332 про порядок виплати допомоги на проживання для ВПО. Ви знаєте, що має вкрай обтяжливий, незрозумілий не те, що для ВПО, а для самих чиновників. УСЗН, ми знаємо, що УСЗН часто буває, мають різну думку щодо трактовки або застосування цих положень. І, на жаль, цей порядок був ще більш зарегульований, ускладнений урядовою постановою 94 від 26 січня цього року. Звісно, ми як члени ТСК вітаємо автоматичне продовження, тобто без додаткового звернення, ще на місяць до 1 березня виплату всім внутрішнім переміщеним особам, яких в січні завершився 6-місячний період отримання допомоги на проживання. Проте, за нашими розрахунками, після 1 березня автоматично продовжаться виплати для лише 800 тисяч плюс переселенців, адже до цієї категорії, яким автоматично продовжуються виплати, потрапили лише пенсіонери з пенсією до 9444 гривні, особи з інвалідністю першої чи другої групи, тяжкохворі діти, діти з інвалідністю, діти-сироти, також особи, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років. Іншим переселенцям, серед яких багато непрацездатних, треба знову піти по кругам, не хочу казати аду, але це збирання довідок, витягів, стояння в чергах, комунікацію з бюрократами різних рівнів. Те, що передбачено в дії, не все там можна зробити в дії. Треба багато чого збирати в паперовому вигляді. І що головне, ну ця допомога знову, на жаль, призначатиметься тільки на 6 місяців. Чому ми як держава лише обмежуємо право на виплати, а не концентруємо наші зусилля на проведенні оцінки задоволення потреб ВПО? Тобто, наскільки вони інтегрувалися у громади, наскільки вони вже далі не потребують цієї допомоги на житло. Ми так і не затвердили критерії оцінки цієї інтеграції. Тобто, такий підхід ми і пропонуємо у нашому законопроєкті, нашої ТСК 10382, який встановлює чіткі підстави для непризначення або припинення виплати такої допомоги на проживання. А саме, повернення на окуповану територію або на територію, де ведуться бойові дії, виїзд за кордон без поважних причин на тривалий срок, подання недостовірних відомостей, наявність житла на підконтрольній Україні території або отримання компенсацій за пошкоджене зруйноване житло, відповідно до якої вже понад 30 тисяч сімей отримали ці компенсації. Фінансово-майнові критерії, практично те, що в урядовій постанові, але трошки коригування є в бік захисту ВПО. Невжиття заходів щодо свого працевлаштування для працездатних осіб. Це дуже важливо щодо залучення працездатних осіб, тому що всі ВПО мають бути залучені до роботи, і в цьому ми підтримуємо уряд. Нагадаю, шановні колеги, що мова йде не про якесь збільшення, а поки лише про збереження рівня підтримки переселенців, як зазначив президент України нещодавно. Дякую за увагу і прошу підтримати і захистити 2 мільйона українців-переселенців, які можуть втратити ці виплати. Перше читання я прошу підтримати, ми готові до роботи і готові відповісти на запитання, якщо можна зараз ці питання задати, бо в нас триває ТСК, та тут нас сидять керівники обласних військових адміністрацій і чекають продовження. Якщо можна, питання від колег до мене, якщо є, зараз поставити, Андрій Вікторович.
Я сподіваюся, Павло, шановний пане Павло, що питань до вас як таких не буде. Тому дякую вам за ретельно представлений законопроєкт. Продовжуємо згідно порядку денного.
Дякую, Андрій Вікторович. Сподіваюся, що комітет проголосує захистить ВПО. Дякую вам дуже. Бажаємо плідної роботи.
Дякую. В теперішній час, шановні колеги, маємо наступні висновки. Головне наукове...
Шановні колеги, ми тоді продовжуємо наше засідання. У нас члени комітету...
Паша, ми ж відключилися. Відключаєтесь від нашої конференції? ГНЕУ апарату Верховної Ради України висловлює до законопроекту зауваження. Всі ви мали змогу з ними ознайомитися. Я не буду зараз... Це все зачитувати. Міністерство соціальної політики України зазначає, що законопроект підтримується за умови доопрацювання. Міністерство пропонує виключити із проекту закону всі положення, яким доповнюються прикінцеві та перехідні положення закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, зазначає, що спеціальні видатки 23-24 роках в Україні здійснюються за кошти держав-партнерів та за 48-місячною розширеною програмою в межах механізму розширення фінансування для підтримки України як частини загального пакету Міжнародного валютного фонду, зокрема основною вимогою якого є посилення адресності надання підтримки. При цьому вказує, що запропонований розробниками підхід щодо законодавчого закріплення обов'язку держави здійснювати в період воєнного стану виплати грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщених особам із визначенням конкретних розмірів такої допомоги в натуральному виразі може привести до неуможливлення реалізації проєкта акта в умовах обмежених державних ресурсів. Мінфін України зазначає, що законопроект потребує доопрацювання. Вказує, що реалізація положень акта впливатиме на видаткову частину державного бюджету як у поточному, так і в наступних бюджетних періодах. Зауважує, що до проєкту закону не подано фінансово-економічного обґрунтування з відповідними розрахунками і пропозиціями змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України зазначає, що законопроект потребує доопрацювання. Вказує на необхідність уточнення норми щодо мінімального розміру площі житла, загальна чи житлова, якою повинні забезпечити громадяни. Міністерство освіти і науки України в межах своєї компетенції надає пропозиції щодо необхідності викладення абзацу 14 пункту 2 розділу 1 законопроекту новій редакції. Міністерство охорони здоров'я України в межах своєї компетенції не має зауважень до законопроекту. Запрошую висловити позицію щодо цього проєкту представника Мінреінтеграції. Будь ласка, до слова прошу вас.
Дякую, Андрій Вікторович. А Мінреінтеграції в цілому законопроект підтримує за умови його доопрацювання. Якщо говорити основні критерії, на які ми просимо звернути увагу, то, по-перше, це протиріччя положення законопроекту, а саме новим пунктом 2.2 статті 20 положення законопроекту визначено норми та критерії призначення і виплати допомоги на проживання. Водночас в новій статті 9.3 законопроекту зазначено, що норми та критерії встановлює Кабінет Міністрів України. Також зауважуємо, що запропонований розробниками підхід щодо законодавчого закріплення підстав та порядку здійснення період воєнного стану виплати грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам може привести до унеможливлення реалізації закону в умовах обмежених державних фінансових ресурсів, як внаслідок неспроможності держави виконувати задекларовані в законі зобов'язання та до порушень конституційних прав та на соціальний захист заінтересованих осіб. Прямо звертаємо увагу, що пропонована стаття 9.3 законопроекту передбачає, що розмір, порядок та тривалість виплат допомоги встановлюються Кабінетом Міністрів України із врахуванням оцінки ступеня інтеграції внутрішньо переміщених осіб за місцем їх фактичного проживання. При цьому сам зміст терміну вказаної оцінки ступеня інтеграції поки не розкрито. Це може привести до проблем у правозастосуванні саме вказаних положень. Положення законопроекту також варто привести до вимог антикорупційного законодавства. Зокрема, в новому пункті 2.2 статті 20 закону України визначаються підстави, за яких допомога на проживання може не призначатись або її виплата може припинятись. Звертаємо увагу, що використання в цьому випадку слова «може» без визначення чітких критеріїв, тобто закріплення дискреційних повноважень суб'єкта владних повноважень, містить певні корупційні ризики, оскільки дозволяє саме посадовій особі приймати відповідне рішення на власний розсуд. Також законопроектом запропоновано призначати, виплачувати щомісячно внутрішньо переміщеним особам допомогу на
пані представник. Дякую. Прошу надіслати в письмовому вигляді на комітет ваше зауваження. Продовжуємо обговорення. Максим Миколайович Ткаченко, прошу вас до слова.
Колеги, вітаю. Доброго дня. Ну, мені здається, ми тут разом з Павлом знаходимося на засіданні ТСК, і мені здається, що після представлення Павлом, ну, мало що можна ще додати для того, щоб все-таки вас, як то кажуть, просити підтримати цей законопроект, цю ініціативу для мільйонів наших людей. Я хочу декілька моментів сказати про те, що, на жаль, величезна кількість людей при владі, це і міністерства, і обласні адміністрації, і ну, всі, хто мають відношення там до прийняття цих рішень, і зараз там з цією постановою працюють, люди ну, не розуміють різниці між людьми, які просто не мають свого, наприклад, житла, живучи там в Тернополі або у Львові, між людьми, які вимушено виїхали з Бахмуту, з Маріуполя, з Ізюму, з Куп'янська до цього міста, до Львова. От вони їх порівнюють, що це одне і те ж. Я хочу зауважити, що це точно не одне і те ж, і що порівнювати цих людей і ці родини, які втратили все в своєму житті і починають життя наново, це неможливо. І коли ми говоримо з міжнародниками, з іноземцями про те, що ми як держава допомагаємо цим родинам по $50 на місяць людям, які втратили все, допомагаємо. Тобто це якраз мова йде тільки про людей, які підпадають під категорію, які отримують, ви повинні отримувати цю компенсацію. Ми не говоримо про інші ВПО, яких багато, але вони з самого початку не підпадають про виплату. А за кордоном немає ніякої верифікації. Вони там допомагають по 300, по 500 євро, допомагають і з Закарпаття людям, і з Вінниці, і так далі. Ми зараз говоримо тільки про родини, яким ми допомагали з самого початку цими жалкими $50 і так далі, і так далі. І саме про цих людей зараз йде мова, щоб продовжити їм допомагати, що це саме компенсація. Вона з самого початку називалась компенсація на житло, на можливість знімати житло. Це не гроші там на якісь розваги людей, чи там на якісь там блага там додаткові. І головне, останнє. Дивіться, коли ми голосували бюджет в минулому році, я чітко бачив там цифру. Я на одну цифру подивився. Скажу відверто. Цифра, скільки грошей закладено на цю допомогу мільйонам людей в цьому році. Там цифра 56 мільярдів гривень. Ці кошти, які можуть дати можливість платити майже всім тим людям, які отримували в минулому році. Безумовно, потрібна верифікація. Безумовно, потрібно убрати тих переселенців, про яких Павло казав, які, ну, відверто, ми чітко знаємо, що вони знаходяться за кордоном тепер, що вони, не дай Боже, повернулися в окупацію, або вони вже отримали компенсацію якусь від держави, там, по єВідновленню, або там якусь іншу, але це точно не зняття виплат з там 70% людей, які отримували в минулому році, і залишити тільки 30%. Ну, вибачте, будь ласка, це, ну, на мій погляд. Те, що цих коштів фізично ми не маємо на сьогодні, я все це розумію. Мені не потрібно про це розказувати, і я думаю, що і вам також. Але вони в бюджеті у нас закладені, і люди також, вони все це розуміють. Вони, ну, вони трішки розбираються вже, читають, слухають і так далі. Ну, а тим паче вони чули звернення нашого президента, коли він сказав, що виплати будуть продовжуватись. Тому, будь ласка, прошу підтримати і безумовно, багато чого доробити між першим та другим читанням. Дуже дякую.
Дякую, Максим Миколайович. Колеги, дійсно, до законопроекту є зауваження. Всі вони викладені, надіслані вам інформаційні довідці. Ми, як головний комітет, обов'язково зазначимо їх у своєму висновку. Як ми бачимо, ключовими зауваженнями до проєкту закону є питання щодо спроможності держави фінансувати на належному рівні більшу кількість у порівнянні з діючою постановою уряду внутрішньо переміщених осіб. Водночас ми, як комітет, який займається правами людини та захистом осіб постраждалих внаслідок збройної агресії, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, не можемо при прийнятті відповідних рішень керуватися виключно матеріальною складовою. Відповідно до положень Конституції України, саме людина визнається в Україні найвищою цінністю. Держава повинна дбати про своїх громадян, і що дуже важливо, громадяни мають право на соціальний захист. При цьому всі внутрішні переміщені особи за визначенням є постраждалими, причому незалежно від своїх статків. Ми, звісно, зараз не говоримо, що потрібно забезпечити заможних громадян, але ми можемо підтримати основну ідею цього законопроекту і до другого читання шляхом внесення відповідних поправок все ж таки забезпечити справедливий підхід держави до питання соціального захисту ВПО. З урахуванням зазначеного ставлю на голосування наступне рішення комітету. Перше. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб щодо виплати допомоги на проживання з урахуванням оцінки задоволення потреб та ступеню інтеграції внутрішньо переміщених осіб за місцем її фактичного проживання. Реєстраційний номер 10382 від 28.12.2023 року, поданий народним депутатом України Фроловим та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Друге. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України співдоповідачем з цього питання визначити народного депутата України, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Горбенка Руслана Олександровича. Прошу голосувати. Задорожний став.
За.
Юрій Анатолійович, дякую. Руслан Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Пан Мустафа Джемілів.
Голосую за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Добрий день, колеги. Категорично підтримую. Голосую за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович.
За.
Дякую. Кознєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович.
Дякую, колеги. Голосую за.
Дякую. Актем Зайтулаєвич.
Підтримую.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Нелі Іліна Яковлєва.
Дякую за.
Дякую. Шановні колеги, 11 осіб за. Рішення прийнято. Вітаємо авторів законопроекту з таким рішенням комітету. Переходимо до розділу інші питання. Про стан виконання Державної міграційної служби України положень закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу та її спеціальний статус. Колеги, питання щодо стану виконання ДМС положень закону України про єдиний державний демографічний реєстр документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, було включено нами до плану роботи комітету на період цієї сесії. В комітеті повинні здійснювати контроль за виконанням законів, з підготовки яких у парламенті вони були визначені головними, та аналізувати прийняті на їх виконання підзаконні акти, аби пересвідчитись належній їх реалізації. Отримані від міграційної служби матеріали вам усім були надіслані, сподіваюсь, ви ретельно їх передивились. Давайте заслухаємо спочатку голову Державної міграційної служби України Наталію Науменко, а потім перейдемо до запитань. Пані Наталя, прошу вас до слова.
Доброго дня, шановний Андрію Вікторовичу, шановні члени комітету. Закон України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. І одним з основних нормативно-правових актів, який визначає правові та організаційні засади функціонування єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, іншими словами, паспортних документів. З огляду на окреслені питання комітету щодо стану реалізації закону, варто зупинитися на наступних питаннях. Перше питання – це щодо проблемних питань, пов'язаних із видачею паспортів громадянина України у вигляді паспортної книжечки зразка 94-го року. На сьогодні правовий статус, форма та правові засади щодо оформлення та видачі паспорту громадянина України визначено саме законом про ЄДДР, стаття 21 якого закріплює, що кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов'язаний отримати паспорт громадянина України. Також саме з тим законом визначено, що паспорт громадянина України оформлюється засобами реєстру та виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Для забезпечення реалізації вимог та положень цього закону щодо видачі паспорта громадянина України Кабміном було затверджено зразок бланка, технічний опис, а також порядок його видачі. Це постанова Кабміну 302 від березня 2015 року. І таким чином видача паспорта громадянина України у формі ID-карти у нас запроваджена з березня 2015 року. Одночасно з цим нормами закону про ЄДДР передбачено, що паспортні документи, які були видані до набрання чинності цим законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов'язковій заміні. Що це означає? Це означає, що якщо вам було видано паспорт у формі книжечки, ви можете ним безстроково користуватися за умови вчасного, тобто протягом одного місяця з дня досягнення 25 або 45-річного віку, вклеювання до нього фотокарту. Якщо ж ви загубили паспорт, змінюєте свої персональні дані, пропустили строк вклеювання фотокарток або ваш паспорт став непридатним до використання, ви можете оформити собі лише паспорт громадянина України у формі ID-картки. Також за власним бажанням ви можете обміняти паспорт-книжечку на ID-картку. Однак на сьогодні залишається чинною постанова Верховної Ради України від 26 червня 92 року номер 2503 про затвердження положень про паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Саме якою нормативно закріплено оформлення громадянам України паспорта громадянина України у формі книжечки. У зв'язку з цим у державі на сьогодні існує два законодавчі акти, які встановлюють різні описи паспортів громадян України, тобто внутрішніх паспортів. І згідно з позовних вимог деяких громадян України, Верховним судом України винесено рішення у зразковій справі щодо можливості оформлення паспорта громадян України у вигляді книжечки через їх релігійне переконання. У зв'язку з цим постановою Кабміну 302 закріплено щодо законодавчого врегулювання питання завершення оформлення та видачі паспорта громадянина України зразка 94-го року, тобто паспорта у вигляді книжечки, Державна міграційна служба продовжує оформлення та видачу паспортів у формі книжечки лише громадянам України, щодо яких прийнято рішення суду про зобов'язання ДМС оформити та видати паспорт громадянина України зразка 94-го року. Оформлення паспорта у вигляді книжечки відповідно до тимчасового порядку за своєю правовою суттю і способом, або, вірніше сказати, правовим механізмом виконання судових рішень. Паспорт у вигляді паспортної книжечки оформлюється і видається не за бажанням особи, а виключно на виконання рішення суду. Отже, на сьогодні в Україні через існування одночасно двох законодавчих норм щодо паспортів, внутрішніх паспортів, існує можливість оформлення паспорта громадянина України як у формі ID-картки, так і у формі книжечки. Аналогічно негативної практики щодо існування двох зразків одного і того самого документа не існує в жодній європейській країні. Варто зазначити, що інформація про особу під час оформлення паспорта у вигляді паспортної книжечки не вноситься до ЄДДР та не зберігається в ньому. Так, облік і підстав оформлення паспорта зразка 94-го року зберігалися в підрозділах міграційної служби, які здійснювали їх оформлення на паперових носіях у формі картотек. Разом з тим, враховуючи, що вся територія Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей віднесена до тимчасово окупованих Російською Федерацією територій з 20.02.2014 року, доступ до вказаних картотек втрачено з 2014 року, і станом на теперішній час перевірити факти оформлення паспортів громадянина України територіальними органами або підрозділами міграційної служби, які здійснювали свої функції на зазначених територіях, не є можливим. Зазначені фактори сприяють збільшенню випадків підробок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки та ускладненню ідентифікації осіб під час оформлення документів, що посвідчують особу. Відсутність актуального відцифрованого обличчя особи та відцифрованих відбитків пальців рук, що не дозволяє в подальшому здійснювати належну верифікацію особи. Неможливість оперативного пошуку та виявлення фейкових осіб або паспортів, оформлених на виданих та підставних осіб. При цьому до ДМС надходять повідомлення від правоохоронних органів, які виявляють численні факти підроблених паспортів громадянина України у вигляді паспортних книжечок. Особливого суспільного резонансу викликає ситуація виявлення таких фактів та їх використання членами організованих злочинних угрупувань та членами диверсійно-розвідувальних груп. Зазначене викликає постійну критику та негативні висловлювання з боку наших іноземних партнерів. Також необхідно зазначити, що на сьогодні бланки паспортів у вигляді паспортної книжечки не виготовляються державним підприємством «Поліграфкомбінат Україна», оскільки знищені типографські кліше. У ДМС на сьогодні наявними залишилося менше 30 тисяч бланків паспортів у вигляді паспортної книжечки. Як урегулювати зазначену проблему? У Верховній Раді України знаходиться внесений урядом проєкт закону України про паспорт громадянина України у формі книжечки, поданий Кабміном, реєстраційний номер 3986 у 2020 році, яким, серед іншого, передбачається механізм поступового виведення з обігу в Україні паспорта зразка 94-го року у формі книжечки. Законопроектом пропонується встановити сроки дії цього такого паспорту у вигляді книжечки, а саме до досягнення особою 20 або 45 років, якщо особою вже досягнення 45 років, це безстроково. Встановити, що паспорт громадянина України у вигляді книжечки, оформлений до набрання чинності законом, є чинним до закінчення строку його дії. Встановити випадки визнання паспортної книжечки недійсними, це непридатність до використання, заміна персональних даних, закінчення строку дії, оформлення паспорта з порушенням законодавства, припинення громадянства України, смерть особи. Визнати також, що втратила чинність постанови Верховної Ради від 92-го року номер 2503 про затвердження положень про паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, яка дозволяє, саме яка дозволяє видавати паспорти громадян України у формі книжечки. Що нам дасть прийняття цього законопроекту? Це врегулює питання на законодавчому рівні щодо використання у державі єдиного зразка паспорта громадянина України у формі картки, зокрема, створить неможливість одночасного оформлення двох видів внутрішнього паспорта. Усуне правову законодавчу колізію, пов'язану з існуванням двох чинних норм закону, що суперечить одна одній. Дозволить запровадити наступний етап обміну паспортів громадянина України у вигляді паспортної книжечки та паспорти громадян України у формі картки. Створити умови для внесення до ЄДДРу інформації про всіх осіб та мінімізує випадки підробки документів. Ну і посилить, звичайно, національну безпеку держави. Варто також зазначити, що прийняття зазначеного законопроекту всебічно підтримується Міністерством цифрової трансформації, оскільки ЄДДР визнано основним реєстром з використання інформації, якого функціонує більшість електронних сервісів. Крім того, паспорт у формі ID-картки відповідає сучасним європейським зразкам та нормам високого рівня захисту документів, що унеможливлює їх підробку. Зазначений і особливо актуальним для підвищення рівня національної безпекової ситуації в Україні. Надає можливість користуватися всіма електронними сервісами держави. Проведення процедури верифікації під час видачі паспорта унеможливлює видачу документа іншій особі, ніж на ім'я, у якої оформлено документ. Внесення інформації про особу та її біометричних даних до ЄДДР забезпечує спрощення надання адміністративної послуги завдяки відсутності необхідності під час наступного звернення з отриманням паспортних документів, подання аналогічної інформації та документів. І підвищення рівня безпеки громадян завдяки можливості своєчасного виявлення осіб, які викрили або скористалися втраченими паспортами інших осіб або паспортами померлих осіб. Тут мається на увазі, що в ці документи можлива переклейка фотокарток. Друге питання, яке варто підняти, це оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, стосовно яких встановлені факти позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії України. Для соціального захисту громадян України, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, прийнято відповідний закон про соціальний правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії, який набрав чинності 19 листопада 2022 року. Цим законом, серед іншого, внесено зміни до закону про ЄДД та закріплено, що оформлення особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи паспорту громадянина України або паспорту громадянина України для виїзду за кордон здійснюється без плати адміністративного або консульського збору. Для реалізації цього закону прийнято ряд нормативно-правових актів і затверджено форму виписки з єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, із зазначенням дати прийняття такого рішення, тобто дати звільнення. Саме ця виписка є документом, що підтверджує звільнення від сплати адмінзбору та оформлення паспортних документів. Оскільки закон нещодавно набрав чинності, ще невелика кількість осіб скористалася таким правом. На дату інформування комітету, а це було 31 січня, до ДМС було звернення 3 осіб, а от станом на сьогодні до міграційної служби звернулося 67 осіб. Щодо питання стану вирішення проблеми, пов'язаної із розбіжностями у транслітерації в паспорті громадянина України для виїзду за кордон та паспорті громадянина України у формі картки і визнання у зв'язку з тим документів недійсними, ми інформуємо про наступне. На теперішній час правові та організаційні засади оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон визначено законом про ЄДДР, а порядок їх оформлення відповідними постановами уряду. Це постанова 302 від 2015 року та 152 від 2014 року відповідно. Як закон, так і постанови містять положення, відповідно до яких на письмове прохання особи внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Постановою Кабміну від 27 січня 2010 року про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею затверджено таблицю транслітерації українського алфавіту. З березня 95-го року в Україні діяла постанова Кабміну про затвердження правил оформлення і видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини із тимчасового затримання та вилучення. Вона втратила чинність у 2014 році, але саме нею передбачалося правило написання відомостей у зоні візуальної перевірки українською мовою латинськими літерами у паспортах громадянина України для виїзду за кордон. Згідно з цими правилами, написання імені особи латинськими літерами у різні роки різнилися. 17 листопада 2022 року набрала чинності постанова Кабміну 1220 про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, якою серед іншого внесено зміни до порядків оформлення закордонних паспортів, так і внутрішніх паспортів. Згідно цих змін, і це є важливим, да, тому що у нас і з вами було заслуховування, і з іншими народними депутатами було заслуховування з цього приводу у зв'язку з численними скаргами осіб, саме після прийняття цієї постанови. Згідно цих змін, у разі неподання заявником протягом місяця здати зміни інформації, внесеної до паспорта, у зв'язку зі зміною написання латинськими літерами складових імені, прізвище, ім'я у паспорті громадянина України та закордонному паспорті, який підлягає обміну, вони визнаються вже автоматично недійсними засобами ЄДДР. Тобто програмними засобами системи видачі документів, оформлення яких здійснюється із застосуванням ЄДДР. Послідовно на першому етапі автоматично відібрано документи, які визнаються недійсними у зв'язку з викраденням або втратою, зміни дати народження, місця народження, зміни прізвища у зв'язку з одруженням, розлученням, зміни прізвища, імені або з інших підстав, у тому числі і у зв'язку з відмінною транслітерацією. На наступному етапі зазначені документи з дійсною транслітерацією переведено в статус очікування обміну. Отже, якщо на ім'я особи раніше, тобто до 17.11.2022 року, були оформлені паспорти, в яких відтворення імені здійснювалося відповідно до постанови 231, та написання яких не відповідає правилам транслітерації, затвердженим постановою 55, такі документи є чинними протягом строку, на яких їх було видано. Після 17.11.2022 року, під час оформлення нового паспорту, особа, яка має раніше видані паспорти з відмінною транслітерацією, має право обирати, як буде зазначатися написання латинськими літерами складових імені в новому паспорті. У випадку, якщо особа обере написання в новому паспорті відповідно до правил транслітерації, то раніше видані паспорти у зв'язку з зміною написання латиницею потрібно буде обміняти протягом місяця. У разі неподання таких паспортів для обміну протягом місяця, вони будуть визнаватися недійсними засобами ЄДДР автоматично. Відповідні роз'яснення щодо таких процедур було розміщено і на сайтах Державної міграційної служби, на сайтах Кабміну, і була проведена, в принципі, широка кампанія в засобах масової інформації для того, щоб люди могли орієнтуватися. Що нам це дає? Нам це дає те, що ми знімаємо багато питань з нашими європейськими партнерами, оскільки громадяни України, це було зафіксовано, перебуваючи в країнах ЄС, змінюють персональні дані в документах та вдаються до шахрайських дій, оформлюють тимчасовий захист на різні персональні дані, уникають відповідальності за порушення строків перебування в країнах ЄС, декілька разів отримують соціальні послуги та виплати. Тому це питання також регульовано відповідними постановами. Стосовно, ще одне питання, на яке варто звернути увагу, це стосовно кількості виданих за період дії воєнного стану паспортів у розрізі регіонів у зв'язку з втратою документів через обставини, пов'язані зі збройною агресією. Також Державна міграційна служба послідовно здійснює політику для того, щоб полегшити життя нашим громадянам. Я не буду на цьому дуже зупинятися, оскільки вам були надані таблиці, і ви могли ознайомитися з зазначеного питання в розрізі регіонів, в розрізі статистики. В загальному ця цифра на сьогодні становить 260, майже 268 тисяч паспортів. Ну і найбільш, мабуть, актуальне питання, яке сьогодні обговорюється серед наших громадян, особливо тих, які перебувають за кордоном, це питання стану реалізації постанови Кабінету міністрів України від 10 червня 2022 року номер 678, про реалізацію експериментального проєкту щодо оформлення паспорту громадянина України та паспорту громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України. Також я не буду зупинятися на тому, що всі ми чудово розуміємо, що після початку широкомасштабної війни за межами України опинилися понад 7 мільйонів громадян України. І країнам Європейського Союзу було прийнято ряд безпрецедентних заходів для того, щоб регулювати статус наших громадян за межами України. Разом з тим, всі вони ставили питання для того, щоб була належним чином Україною здійснення ідентифікації, верифікація наших громадян для їх реєстрації в компетентних органах європейських країн для отримання належної соціальної та інших видів допомоги. Тому, власне, урядом було прийнято ту постанову, про яку ми багато говоримо. Це розширення можливості оформлення паспортних документів громадянам України за межами України. І було прийнято рішення, що це буде зроблено через роботу представництва державного підприємства «Документ» за кордоном. Це можливо, оскільки ДП-документ належить до сфери управління Державної міграційної служби та є єдиним адміністратором реєстру, Державного демографічного реєстру. Що нам це дозволило, коли ДП-документ розпочала свою роботу за межами України? Це максимально використовувати потужності міграційної служби для вирішення питання ідентифікації громадян України засобами ЄДДРу, завдяки тому, що на сьогодні ДМС має доступ до значної кількості державних реєстрів в онлайн-режимі, що зменшує час для прийняття рішення відносно відновлення паспортних документів. Це дозволило оформлювати громадянам України, що знаходяться за межами України, не тільки паспортних документів для виїзду за кордон, а й ID-карток також на посвідчення водія. Також зменшити вартість оформлення документів за рахунок сплати адміністративного збору, а не консульського збору, оскільки ДП-документ виступає фронт-офісом для прийняття заявки для оформлення паспортів громадянам України, що перебувають за межами України, а рішення їх про їх оформлення приймається міграційною службою на територію України. Також з цього приводу важливо зазначити, що сплачений громадянам України, які знаходяться за кордоном адміністративний збір, прямовується до спеціального фонду державного бюджету України та місцевих бюджетів територіальних громад за місцем прийняття рішення бек-офісом. Кошти спеціального фонду держбюджету спрямовуються на підтримку роботи ЄДДРу 24/7, розширення електронних сервісів держави, це Дія, Е-малятко, одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, отримання РНКПП під час оформлення паспорта вперше, декларування, реєстрації місця проживання в електронному вигляді тощо. Кошти місцевих бюджетів спрямовуються на розбудову місцевого самоврядування, забезпечення соціальних програм, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальну підтримку внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні, з огляду на безпекову ситуацію та необхідність швидкого логістичного доставляння документів за кордон, ВЕК-офіси ДМС розташовані у західних регіонах. Після деокупації території є можливість визначити ВЕК-офіси ДМС у східних регіонах. У зв'язку з чим кошти, які будуть отримані територіальними громадами від надання адмінпослуг за кордоном, саме на деокупованих територіях, будуть додатковим джерелом наповнення місцевих бюджетів східних регіонів. І також будуть направлені на соціальну підтримку осіб, які проживають на цих територіях. Але вказана постанова Кабміну, вона має експериментальний проєкт і буде здійснюватися протягом 2 років, а саме до 29 червня 2024 року. Я також не буду зупинятися, ви маєте перед собою абсолютно повну інфографіку, де знаходяться зараз представництво ДПДокумента, скільки було оформлено ID-карток, закордонних паспортів. Я тільки скажу, що це понад 705 тисяч документів, які було оформлені за кордоном. Попит, який ми маємо, він шалений, тому що, незважаючи на те, що наші громадяни можуть записатися в електронну чергу, але вони також стають і в живу чергу, і іноді бувають і масові скупчення нашим громадян там, в певні періоди за кордоном. Тому ми вважаємо, що такі фронт-офіси, вони повинні розвиватися, вони повинні відкриватися в інших країнах, де є велике скупчення наших громадян для того, щоб полегшити і логістичне питання, і полегшити соціальне питання. Крім того, наші стаціонарні офіси використовуються і Мінреінтеграцією, і МВС як соціальні площадки для комунікації.
Пані Наталі, дякую вам щиро, дуже детальна доповідь, тому ми давайте будемо рухатися далі по порядку денному і перейдемо до запитань. Я розпочну. Як зазначено у вашому листі, негативна практика щодо існування 2 зразків одного і того самого документу, а мається на увазі паспорт громадянина України, не існує в жодній європейській країні. Водночас маємо констатувати, що в Україні велика кількість людей не хочуть обмінювати свої паспорти у вигляді книжечки та на паспорти у формі пластикової карти. Однією з причин цього є обов'язок для власників ID-карток оформлювати нові документи кожні 10 років. І, відповідно, кожні 10 років сплачувати адміністративний збір. Чи не здається вам, що відповідна норма для людей похилого віку є певним тягарем? До речі, норма щодо безстрокового терміну дії ID-карти для осіб старше 70 років, наприклад, діє в Іспанії. Мені здається, що людині похилого віку надзвичайно важко зайвий раз зробити візит чи виїзд до відповідних ЦНАПів або сервісних центрів, сплатити там кошти, які є доволі значними, беручи до уваги розміри пенсій в нашій державі. Крім того, як бути з людьми похилого віку, які проживають у селах чи інших віддалених місцях. Навряд чи міграційна служба може забезпечити виїзне оформлення для всіх осіб, які дійсно того потребують. Звісно, ми йдемо в Європу, але у нас поки що немає сервісу відповідного європейського рівня. Я розумію, що можливо зараз ви справляєтеся, але ця норма насправді поки що не стосується значної кількості людей, а от в майбутньому однозначно стосуватиметься багатьох. Може варто цю норму переглянути? Прокоментуйте, будь ласка.
Дякую, пане головуючий, за запитання, але я буду послідовно тоді відповідати на поставлене вами питання. Перше, це щодо терміну дії ID-карток, які мають біометричний, тобто чіп. Да? Коли почалося розроблення його зразку, ми користувалися вимогами ICAO, це цивільна авіація, яка чітко встановлює про те, що біометричні документи з чіпом, вони мають срок придатності не більше, ніж 10 років. Враховуючи те, що ми послідовно запроваджуємо ID-карт не тільки як внутрішній документ, а й як документ, який дає можливість виїзду за кордон, сьогодні по ID-картці можна виїхати до Туреччини та до Грузії. І у нас продовжується переговорний процес з іншими країнами, то в першу чергу ID-картку ми будемо розглядати як проїзний документ громадян України для виїзду за кордон. Що стосується вартості ID-картки і неспроможності наших громадян в її оформленні, то тут ми говоримо про те, що законодавець вже закріпив норми в існуючих законах про надання адміністративних послуг, і найбільш вразливі верстви населення можуть звільнятися рішенням місцевих органів влади від частково або повністю від сплати про надання адміністративних послуг. Інше те, що місцеві органи влади чомусь досить слабко користуються цією нормою, то так, треба пробути більш широку кампанію і вимагати від них встановлювати там вразливі верстви населення, які повинні звільнятися від сплати або часткової сплати, або повного надання адмінпослуг. Що стосується віддаленості і неможливості певним категоріям населення звертатися до міграційної служби за наданням цих послуг, то на сьогодні міграційна служба взяла курс, що вона проводить свою реформу внутрішню, і все-таки ми хочемо вступати більше як бек-офісами, тобто приймати рішення, аналізуючи документи в системі. Але нашими фронт-офісами, ми вважаємо, в першу чергу, це є ЦНАПи, які повинні розвиватися, і місцеві органи влади повинні розуміти важливість цього напрямку роботи, розвивати мережу ЦНАПів, вони повинні знаходитися в кожній громаді і надавати такі послуги по прийому документів громадянам, яким там не можуть доїхати до міграційної служби. Ми продовжуємо працювати, на жаль, не всі ЦНАПи, хоча мережа ЦНАПів вона розгалужена, але не всі ЦНАПи підключені до системи ЄДДР, ми продовжуємо працювати. Але і крім того, ми маємо можливість зараз мобільне оформлення ID-картки закордонного паспорта. В цьому нам допомагає в тому числі і проєкт «За кордоном», який дає змогу нам купувати за рахунок, не за рахунок державного бюджету, а за рахунок спецфонду, мобільні автобуси, які зможуть їздити в важкодоступні регіони і надавати мобільну послугу нашим громадянам. І така практика також є. Зараз ми її активно використовуємо з нашими військовими, які знаходяться в лікарнях. Ми виїжджаємо і беремо безпосередньо в лікарнях, відбираємо біометричні тиски для оформлення закордонних паспортів і ID-карту.
Дякую, дякую, пані Наталі. На жаль, я не почув відповіді щодо людей похилого віку. Але то таке, подивимось далі. Друге моє запитання. З вашої доповіді ми почули, що Державною міграційною службою України досить успішно реалізовуються два експериментальних проєкти, визначені постановою Кабінету міністрів України номер 678 від 10 червня 2022 року та постановою Кабінету міністрів номер 541 від 7 травня 2022 року. Як бачимо, обидва експерименти мають позитивний ефект для наших громадян. Але все ж таки прошу пояснити, які є основні переваги при наданні відповідних послуг державним підприємствам, що належать до сфери управління Державної міграційної служби України в порівнянні з кольцівськими установами. Чи вважаєте ви за потрібне закріпити на законодавчому рівні відповідні норми, передбачені цими постановами, які сьогодні мають тимчасовий характер шляхом розробки відповідного законопроекту? Прошу.
На сьогодні, так, да, ми можемо констатувати, що експеримент роботи ДПДокумент за кордоном, він має виключно позитивний наслідок і не має негативного ефекту геть зовсім. Я не можу коментувати роботу консульських установ за кордоном, але ми розуміємо, яке навантаження на них припало з початком війни в Україні і з початком виїзду наших громадян за кордон. Крім того, що, ну, по-перше, це була послуга, яку надавали консульські установи, а саме з видачі виключно закордонного паспорта, це була не основна робота наших консулів, тому що в них є ще багато питань, які вони повинні врегульовувати з нашими громадянами, які перебувають за кордоном. По-друге, вони не мають такої розгалуженої системи надання цих послуг, тільки в Польщі ми представлені 4 стаціонарними офісами, в Німеччині в 2 стаціонарних офіси, в кожному з них по 28 робочих місць. Це ми говоримо про наплив наших громадян, про спроможність прийняття наших громадян. Крім того, консульські установи не мають можливості видавати ID-картки, тому що це не їх функція зовсім. Ми можемо видавати і ID-картки, і одночасно оформляти ID-картки закордонного паспорта. Для України важливо ID-картки, тому що це не втрата того зв'язку з нашими громадянами України, які перебувають за кордоном. Крім того, ми можемо видавати, обмінювати посвідчення водія і обмінювати посвідчення транспортного засобу. Ось ми можемо оформити одночасно, я вже сказала, одночасне оформлення. І найбільш головне, що ми можемо проводити ідентифікацію наших громадян за кордоном, дистанційну ідентифікацію наших громадян за кордоном, оскільки ми маємо зв'язки з усіма реєстрами, які на сьогодні є в Україні. А це, на жаль, не можуть робити консульські установи. В тому числі і ми можемо робити підтвердження, дистанційне підтвердження громадянства України. Ну і найбільш головне, що ми рахували про те, що сукупно надання адміністративний збір плюс послуги ДП-документа все одно виходить менше, ніж консульський збір для громадян України. І це також є перевага. І плюс, як я вже говорила, консульський адміністративний збір, він іде до громади, яка може в Україні, яка може використовувати ці кошти на свій розвиток. І це ми вже бачимо на рівні Закарпаття, там будуються школи, там будуються певні містечка для ВПО. Тобто ці кошти спрямовані в тому напрямку, в який вони повинні бути спрямовані, і, можливо, на яких у держави наразі не вистачає бюджетних коштів. Тому це, крім позитивних, ми поки що не бачимо негативних моментів. Дякую.
Дякую, пане Наталю. До речі, до мене зверталась голова Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу і висловлювала підтримку цієї ініціативи. Думаю, що ми з колегами найближчим часом попрацюємо це питання. Шановні колеги, запитання. Олексій Кузнєцов, будь ласка.
Так, дякую, да. В мене запитання є. Ви казали, що ви нам дали інформацію, що станом на зараз залишилось близько 30 тисяч бланків паспортів громадянина України у вигляді паспортної книжки. А в той же час, за вашу інформацію, зазначені бланки більше не виготовляються. В зв'язку з цим у мене є кілька питань. Яка приблизна кількість паспортів громадянина України у вигляді паспортної книжечки оформлюється громадянам України протягом одного року? І що буде після того, як відповідні бланки закінчаться? І чи вживаються якісь заходи з цього приводу? Адже вбачається, що громадяни України, особливо ті, які мають певні релігійні переконання, і в подальшому будуть відстоювати свої права, зокрема в судах, на отримання паспорта саме у вигляді книжечки. Дякую.
Дякую за запитання. І я хочу сказати, що саме тому ми дуже просили народних депутатів України прийняти цей закон, яким скасовується постанова Верховної Ради про затвердження положення про видачу паспорт книжечки. Насправді їх видається не дуже багато. Зразкова справа суду була прийнята у 2018 році. З того часу було оформлено всього там 4120 паспорти громадян України у формі паспорт-книжечки особам за релігійними переконаннями. З нашої точки зору, все-таки держава повинна для себе визначитися, да, тому що ми аналізували практику, немає такої практики, щоб і ми розмовляли з суддями, які приймали це рішення, вони б його ніколи не прийняли, якщо б в державі одночасно не було дві норми, абсолютно кардинально протилежні одна одній. Якщо говорити, чи вживаються такі заходи, на сьогодні вони не вживаються, тому що поліграфкомбінат Україна вже не має тих систем, на яких вони друкували ці бланки паспортів. Виходячи, навіть якщо там колись закінчуються ці 30 тисяч і постанова все ще буде діяти Верховної Ради, виходячи з практики, скільки буде коштувати так теоретично цей бланк, от виготовленого бланку, враховуючи, що він є штучним, да? Тобто це невелика кількість бланків, яка виготовляється. Ну, можливо, це буде 5-10 тисяч вартість одного бланку. Я не знаю, тому що ніхто не буде працювати собі у збиток для того, щоб виготовляти. Кліше немає, він, який виготовляє ці документи, їх немає вже. Тому мені здається, що все-таки треба послідовно здійснювати політику, оскільки релігійні переконання релігійними переконаннями, але поряд з тим всі особи, які мають релігійне переконання, вони оформлюють собі закордонні паспорти з чіпами, з ідентифікаційними кодами і так далі. Тобто тут треба з'ясовувати і, можливо, проводити широкомасштабну кампанію в суспільстві щодо необхідності все-таки обміну, здійснення обміну цих паспорт-книжечок на це. Ми, до речі, вивчали питання за кордоном, як вони здійснювали перехід від внутрішніх паспортів у формі книжечки до ID-карток з чіпами. І враховуючи те, що там також є особи, які мають релігійне переконання, да? Вони сказали про те, що держава прийняла курс на перехід, держава сказала, що тільки так або ніяк, і тому питань з релігійними, з особами, які мають певне релігійне переконання, взагалі у них не виникало. Ну, мені здається, це якась штучна проблема, штучне питання. Ось тому треба проводити, мабуть, інформаційну кампанію. Зараз, враховуючи те, що там московські, це було питання переважно московського патріархату, зараз у нас якось все заспокоїлося більш-менш, і ми спостерігаємо тенденцію до постового зниження і рішень суду. До речі, у нас є також різна практика судів щодо навіть релігійних переконань цього питання. Судові рішення, вони різні є. Але ми спостерігаємо зменшення кількості ухвал суду щодо видачі паспортів у формі книжечки. Дякую.
Пані Наталя, дякую. Нелія Лівна, будь ласка.
Дякую, Андрію Вікторовичу. Доброго дня, Наталя Миколаївна. В принципі, я хотіла би повернутися до теми ДП-документи. Власне, Андрій Вікторович вже поставив це питання, але ви більше зосередилися на першій половині самого питання. Я хотіла би, щоб ми все ж таки на комітеті чітко проговорили і зафіксували. Ми розуміємо, що експериментальний проєкт абсолютно успішний, тут я погоджуюся з вами, власне, з усіма оцінками, діє у нас виходить до червня 2024 року. Відповідно, далі у нас мають бути шляхи дій. Або ми його подовжуємо, що цілком є логічним в умовах продовження широкомасштабного вторгнення, і фактично це, мабуть, потребує законодавчого регулювання. Або, якщо до червня це не стається, то що буде відбуватися тоді? Тобто давайте проговоримо чіткий алгоритм, щоб і шановні народні депутати розуміли на комітеті важливість цього питання, і ми, власне, теж для себе мали дорожню карту, скажімо так, подальших дій в координації з ДМС. Дякую.
Дякую, Наліліна, за запитання. Воно дійсно важливе, тому що відповідно до позиції Мін'юсту і Кабміну у нас всі експериментальні проекти можуть тільки 2 роки існувати. Далі, якщо він успішний, він повинен закріплюватися на законодавчому рівні. Саме чому ми говоримо про те, що треба державі, мабуть, якось визначатися. Да? Або ми його продовжуємо, але закріплюємо вже на рівні закону, або ми закриваємо наше представництво ДП-документ за кордоном, вивозимо ту техніку, яку ми завезли туди, і перекладаємо далі ці питання на рівні знову ЗДУ консульських установ. Але знову-таки ми говоримо про те, що спектр послуг, який надає ДП-документ за кордоном, він набагато ширше тих послуг, які надає консульські установи. А головне, це навіть, от я зараз скажу, це не ID-картки, це не закордонні паспорти, це не посвідчення водія. Це питання ідентифікації наших громадян, які перебувають за кордоном, питання дистанційної ідентифікації, питання дистанційного встановлення громадянства України. Тому що ці процедури ми розробили протягом 22-23 років, ми їх запровадили, і вони є досить успішними. Особливо враховуючи те, що до цієї ідентифікації вдаються громадяни, які приїжджають з Криму, Донецької, Луганської області, то ми можемо для себе зробити уявлення, наскільки ця функція, соціальна функція держави, вона є важливою за це. Тому, власне, ми говоримо про те, що треба встигнути прийняти зміни до ЄДДР до закінчення терміну цього експериментального проєкту, якщо ми говоримо про продовження його за кордоном. На жаль, наші громадяни продовжують бути за кордоном, продовжують виїжджати за кордон з огляду безпекової ситуації в країні. Там народжуються діти. До речі, ми зустрічалися на днях з Міністерством юстиції України, і вони зараз вивчають цей досвід. І також, я так розумію, в них є певні завдання – відкриття своїх представництв за кордоном, тому що ми говоримо про свідоцтво про народження, про шлюб, про апостолі, про смерть і так далі, тому подібне. Це всі ті послуги, соціальні послуги, які є і, на жаль, ще довгий час будуть важливі за кордоном. І от дуже важливо не втратити також зв'язок держави і українці, які перебувають за кордоном, для того, щоб вони не відчували себе кинутими. Крім того, я вже говорила, що ті площадки, ті, які ми маємо стаціонарні, вони можуть використовуватися і для соціальних проєктів з різних питань і дискусії щодо, ну, для того також, щоб наші громадяни розуміли важливість і те, що держава про них турбується будь-яким чином. Тому я вважаю, що це важливо.
Дякую, пані Наталію. Костянтин Іванович, будь ласка, у вас запитання було.
Да, пані Наталя, в мене уточнююче питання до того питання, що на самому початку ставив Андрій Вікторович. Дивіться, мене дуже хвилює питання дійсно по людям похилого віку. І дайте відповідь або ваше бачення, як цей механізм буде працювати. Але прошу дати розгорнуту відповідь. Від самого початку і до кінця, від початку їхнього інформування, потім яким чином вони, чи до них приїдуть, чи вони самі повинні піти в ЦНАП, і до останнього моменту, це коли вони отримують паспорт на руки. Це дуже важливо, повірте мені, у сільській місцевості. Так як у нас населення відсотків, мабуть, та 80-90, це люди похилого віку, і це питання буде глобальним.
Дякую за це питання. Насправді це також дуже важливе соціальне питання. До речі, ми можемо зробити виборку з ЄДДР, оскільки осіб там 60+ оформлено ID-картки. Це також буде цікава статистика абсолютно для всіх. Як я вже зазначала, у нас є адмінзбір, який розщіплюється на дві складовини. 70% від адміністративного збору йде в місцевий бюджет. І оці 70% місцевий бюджет може використовувати на різні соціальні проекти, які там вони вважають на потрібні, за потрібні, і Б, відповідно до закону, вони можуть частково або повністю відміняти адміністративний збір, адмінплату за оформлення документів для певних вразливих категорій осіб. Це можуть бути особи похилого віку, військовослужбовці, багатодітні і так далі. Десь півроку тому ми проводили аналіз, як же вони користуються цим правом, ці наші місцеві органи влади, для того, щоб все-таки надавати ці послуги нашим громадянам. На жаль, там це реально поодинокі випадки і досить така складна процедура. Це особисте звернення особи для того, щоб вона не може заплатити певний адмінзбір, потім сесія, прийняття сесії, хоча це можна все автоматизувати, як з нашої точки зору, чітко визначити, яким чином. Тому ми іноді там із Мінфіном зустрічали, говорили питання про те, що може варто зробити 50/50, адмінзбір іде 50% в місцеві органи, а 50% – це спецфонд міграційної служби, і законодавство закріпити, вже законодавчо саме закріпити, які категорії осіб звільняються автоматично від адміністративного збору. Да? І включити тоді всіх ВПО, там, військовослужбовців, осіб похилого віку і так далі. Тобто, це питання ще дискусійне, але воно було б справедливе і правильне, скоріше за все, тому що держава брала на себе відповідальність, не місцеві органи влади, а держава, і це вже законодавчо закріплено. Що стосується доступу наших громадян похилого віку до надання адміністративних послуг? Ну, сьогодні ми представлені майже в кожному районі області, хоча ми зараз також намагаємося оптимізувати і реформуватися міграційна служба. Перша опція – це звернутися до міграційної служби, друга опція – це звернутися до ЦНАПів, які, ну, розгалуджені достатньо, але вони ще створюються. І те, що ми ведемо дискусії з нашими місцевими громадами, вони зацікавлені в цьому розвитку цих ЦНАПів, тому що для них це також додаткові кошти надходження. Тому це еволюційні питання, як буде розвиватися. І третя опція – це те, що, знову ж таки, за рахунок нашого спецфонду ми закупаємо мобільні буси, які мають ці спеціальні обладнання. І по необхідності ми виїжджаємо в ту чи іншу територіальну громаду, враховуючи там запити голів громад про те, що такі-то особи хочуть оформити, да, послуги. Така практика, до речі, у нас діє зараз в Харківській області, коли ми працюємо з громадами, трошки в Донецькій області, там, в Херсонській області, куди також ми дали бусити автобуси. Ось, тому тут питання також, це питання, яке можна вирішити. Головне розуміти, яка кількість осіб хоче оформити такі документи і яким чином ми будемо звільняти їх від адміністративного збору. Це буде силами держави або силами територіальної громади. Ну, якось так. Я сподіваюся, я відповіла. Якщо ні, давайте я уточню, які запитання.
Дякую, пане Наталію. Костянтин Іванович, ще у вас запитання, так?
Ну, знову уточнення. Скажіть мені, будь ласка, я так розумію, що цей проєкт, він буде діяти 2 роки. Так? Так. Ну, плюс-мінус. Проходить 2 роки. І в нас буде певна велика категорія людей, які не отримують ці паспорти. І в перспективі, якщо буде прийнятий закон, чим чревато буде для цих людей похилого віку, які не отримують ID-паспорти. А, ну, різні причини. От зараз мене не поглиблюємось. Тобто вони перестануть отримувати, мабуть, пенсійні виплати. Так?
Я перепрошую, а який закон був? Ну, закон про експеримент, верніше, постанова про експеримент, вона закінчується в червні, це виключно за кордоном, да?
Так.
Там звертаються люди похилого. Ви маєте на увазі, що люди похилого віку, які зараз перебувають за кордоном, у випадку закінчення експерименту не зможуть...
Ні, дивіться, ні, вибачте, може я, мабуть, неправильне питання поставив. Я зараз питання не задаю про людей за кордоном. Я задаю питання тих людей, які знаходяться в Україні. Конкретно про людей похилого віку. От, пройде час певний, півроку, рік, вони не отримують паспорти по різним причинам. Що для них, який негатив від цього буде? Які наслідки, якщо вони не отримують протягом там якогось строку?
Ну, чому вони не отримують паспорти? У цих людей похилого віку, які зараз перебувають в Україні, у всіх на руках є паспорт у формі книжечки.
Так.
Чи там клеєна фотографія 45 років плюс, а ми вже говоримо, що в них клеєна фотографія 45 років, він є дійсним, ну, все їх життя, цей паспорт. І він буде дійсним, навіть якщо прийметься постанова про скасування постанови паспорт, ну, прийметься закон про скасування постанови паспорт книжечка, навіть цей паспорт, він все одно буде дійсний протягом життя людини. Там нічого для людини. Це ми говоримо, що вже по досягненню похилого віку, там, от зараз мені там 45 років, через 15 років там я буду оформляти. Навіть якщо мені зараз 45 років я вклеїла фотокартку, мій паспорт буде дійсним до кінця мого життя. Це не є обов'язок людини міняти паспорт книжечку на ID-картку. У нас немає примусового обміну. Ми говоримо, що дасть ця постанова Верховної Ради про скасування паспорт книжечки. Вона дасть можливість не вклеювати фотокартки 25+ і 45+. Да? Тобто вони тоді будуть обмінювати. А люди, які вклеїли 45+ і паспорт нормальний, він буде діяти протягом всього їх життя, нічого для них не зміниться.
Правда, тоді дякую вам, я трошки неправильно зрозумів.
Ні, він не визнається недійсним, він буде діяти протягом всього життя людини.
Це тут. Ну, ясно. Це мені не повезло, мені 44, тобто наступну, в цьому році мені прийдеться вклеїти фотокартку і отримати паспорт.
Вклеїти точно, я думаю, 45.
Дякую, пані Наталю. Дмитро Валерійович, будь ласка, у вас піднята рука.
Дякую, Андрій Вікторович, дякую, шановні народні депутати. Наталія Миколаївна, я не буду задавати запитання, я від себе хотів би відзначити позитивну роботу щодо відкриття представництв ДП «Паспорт» за кордоном. Я отримую звернення, що позитивно відмічають наші громадяни щодо практики отримання наших паспортів за кордоном. І неодноразово ми з Наталією Миколаївною, мої представники, обговорювали питання щодо знаходження на території України представників громадян Російської Федерації та білорусів, навіть тих, хто воюють або воювали в складі Збройних сил України, не мають права на отримання громадянства України, незважаючи на те, що у нас був поданий президентський закон 2863, який був проголосований, але тим не менш підстав немає. Я просто хотів звернути увагу шановних народних депутатів і Наталію Миколаївну, що зареєстрований президентський законопроект 104-25 від 22.01, який якраз вирішує це питання. Профільний комітет, якраз комітет захисту прав людини, я від себе хотів би попросити, щоб на наступне засідання комітету цей законопроект був винесений, і ми нарешті закрили це питання, бо у мене просто вал звернень, зустрічі з білорусами, з росіянами, з їхніми родинами, які тут у нас по 20 років живуть, які відвоювали.
Кого вже проголосували. Я вже вносив його в порядок денний, а він не заліз останніми днями. Так що він проголосований
комітетом. Чудово.
Ми все виконали.
Тоді, Андрій Вікторович, я попрошу, якщо є можливість, я від себе направлю лист на спікера Верховної Ради. Якщо у вас є така можливість зробити те ж саме, все ж таки наполягти, щоб він був внесений в порядок денний і був розглянутий Верховною Радою. Дякую.
Дякую. Він буде внесений, бо він же ж невідкладний. Там у нього прив'язка є інша трошки. Ми чекаємо відповідь від офісу з цього приводу. Дякую, шановні колеги, дякую пані Наталю за участь і детальні відповіді на наші запитання. Колеги, переходимо до прийняття рішення. З урахуванням інформації, отриманої від Державної міграційної служби, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Інформацію Державної міграційної служби України щодо стану виконання положень закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, взяти до відома. Друге, рекомендувати Державній міграційній службі України. Перше, надати до комітету пропозиції щодо механізмів подальшого законодавчого врегулювання питань, визначених постановою Кабінету міністрів від 10 червня 2022 року номер 678 про реалізацію експериментального проєкту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, оформлення обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України. Та постановою Кабінету міністрів України від 7 травня 2022 року номер 541 про реалізацію експериментального проєкту щодо одночасного оформлення у тому числі замість втраченого або викрадено обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Друге, опрацювати питання щодо можливості скасування обов'язку переоформлення паспортів громадянина України у формі картки кожні 10 років для осіб похилого віку. Прошу голосувати за дорожній зал. Юрій Анатолійович. Як у вас справа?
Да.
Дякую. Руслан Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Пан Мустафа Джемілів.
Джемілів за.
Дякую. Дуже. Касайко Сергій Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую дуже. Сергій Вячеславович Козир. Мікрофон.
Підтримую, голосую за.
Дякую дуже. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович. Чи Гозак Тан Зиколаївич?
Підтримую.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович. Нелі Ілівна Яковлю.
Голосую за.
9 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного. Пані Наталі, дякую за участь, за докладну доповідь. Гарного вам дня.
Щиро дякую.
На все добре. Четверте питання. Про спеціальну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану додержання соціальних та економічних прав повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування в умовах дії правового режиму воєнного стану. Ну що ж, колеги, для нас вже це добра традиція заслуховувати спеціальні доповіді уповноваження щодо стану додержання прав і свободи громадян в окремих сферах. Мені здається, що це дуже хороша практика, оскільки щорічною доповіддю навряд чи можна детально охопити всі аспекти в розгороженій системі законодавства.
Дякую, Андрій Вікторович.
Да, перепрошую.
Давайте, я дочитаю, нехай вже слайдик горить. Нагадуємо, що ми розглядаємо дане питання відповідно до положень статті 232.3 Регламенту Верховної Ради України та статті 18 Закону України про обвинувачення Верховної Ради України з прав людини. За результатами розгляду повинно бути зареєстровано проєкт постанови. Текст доповіді вам був попередньо надісланий для ознайомлення. Для детального представлення запрошую до слова. Дмитро Валерійович, прошу вас до слова. Дякую.
Дякую, Андрій Вікторович, шановні народні депутати. Да, чергова спецдоповідь. Зразу хотів проінформувати шановних народних депутатів профільного комітету, що це не остання наша спецдоповідь. Ми так взяли темп, що по багатьох проблемних системних порушеннях прав людини і громадянина в Україні ми взяли за практику напрацьовувати спеціальні доповіді. Отже, я коротко представлю наступний. Почну з того, що сьогодні перед вами представляється спеціальна доповідь щодо стану додержання соціальних та економічних прав повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування в умовах дії правового режиму воєнного стану. Це питання в нашому офісі досліджено вперше. Всі ми розуміємо, що в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні найбільше страждають найуразливіші категорії населення. До якраз такої категорії належать люди, які є недієздатними або мають обмежену цивільну дієздатність. Почнемо з цифр. Тут звертаю вашу увагу, шановні народні депутати, що у нас, на жаль, в Україні навіть немає єдиної узагальненої цифри, скільки таких громадян в Україні станом на зараз проживають. За даними Центральної виборчої комісії, задокументовано на 24 лютого 2022 року 35 372 особи. На обліку в громадах перебувало 34 342 особи. Різниця по недієздатних особах склала 1030 осіб. Це перше, що викликало у нас, скажу так, здивування. Ми провели окреме обговорення в грудні 2023 року, де я запросив шановних народних депутатів, представників центральних органів виконавчої влади, судової гілки влади, військових адміністрацій, територіальних громад. І ми вже отримуємо інформацію від учасників заходу про роботу, яку вони розпочали після почутих фактів від нас про порушення прав осіб, які потребують опіки та піклування. Всього було проведено 17 моніторингів, і в цілому ми перевірили 1348 територіальних громад в Україні, де ми досліджували функціонування органів опіки та піклування. Хочу зразу звернути вашу увагу, що нормативний документ, а саме правила опіки та піклування, які використовують і зараз, і сьогодні у своїй роботі органи опіки та піклування, розроблені ще у 1999 році та ґрунтуються на положеннях Цивільного кодексу УРСР 1963 року. Цей кодекс втратив чинність з вступом у дію 01.01.2004 Цивільного кодексу України. Проте, у зв'язку з прийняттям нового Цивільного кодексу України, до правил не внесено жодних змін або доповнень. Виконання положень цих правил на практиці засвідчує, що вони є не просто застарілими, вони взагалі не юридично не показують вже незалежний статус нашої держави, а також взагалі не покривають ті виклики, які стоять перед нашими громадянами з початку повномасштабної агресії Російської Федерації та і взагалі з початком агресії Російської Федерації з 2014 року. Наступне. По громадам я сказав, скільки ми озвучили. Наступний. Ви можете бачити, що дані моніторингу засвідчують таку динаміку здійснення заходів. Не буду їх перелічувати, просто звертаю на це вашу увагу. Наступний слайд. Саме головне, що однією з форм контролю за діяльністю опікунів, піклувальників, які отримують фінансування від держави, є отримання від опікунів, піклувальників щорічного звіту про їхню діяльність за минулий рік. Звертаю вашу увагу, шановні народні депутати, ви от можете побачити типовий звіт опікуна. Це приблизно там 90% всіх звітів виглядають от подібним чином. Немає уніфікованої форми, немає процедури звіту. От зверніть увагу на пункт 14, витрати коштів подопічного. Тобто вони щомісячно отримують кошти, які повинні витрачати виключно на особу, яка знаходиться під їхньою опікою. Як правило, там просто пишуть, витратили, ставлять місячну цифру і все. Проблема в тому, що на наш погляд, що Мінсоцполітики не розробив уніфікованої форми звіту, відтак вбачається термінова необхідність затвердження типової форми звіту опікуна-піклувальника. Наступний. Проаналізовано інформацію про чисельність недієздатних осіб та осіб цивільна дієздатність яких обмежена, отриманою від ЦВК, Мінсоцполітики, Нацсервісної служби, обласних та київських міських, міської військових адміністрацій. Як ви бачите по цифрам, вони суттєво відрізняються один від одного. Наступне. У спеціальній доповіді ми висвітлювали проблемні питання визнання фізичної особи недієздатною та поновлення її цивільної дієздатності. Хочу звернути вашу увагу на невизначеності статусу осіб, у яких закінчився дворічний строк дії рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною. Але нового судового рішення ще не прийнято. У цей період особи формально є дієздатними, де-факто продовжують залишатись недієздатними, бо не можуть усвідомлювати значення своїх дій. Прикро, але таке становище цих осіб може бути використане іншими особами всупереч їхнім інтересам. Наприклад, у них просто елементарно можуть забрати їхнє майно, житло, нібито вони їх самостійно продали. І знаєте, мені дуже не сподобалась реакція Мін'юсту, коли ми звернули на це увагу, то Мін'юст це назвав сірою зоною в законодавстві України. Я під час обговорень сказав представникам Мін'юсту, що це не може бути сірою зоною. На мій погляд, це пряме недопрацювання Міністерства юстиції України. За весь цей час Мін'юст не спромігся розробити зміни до законодавства, а також продовжує заплющувати очі, що законодавчі акти, які використовуються в роботі, розроблені ще в радянські часи. Наступна проблема – це наступний слайд – безоплатність проведення судово-психіатричної експертизи. З цього питання є законодавча гарантія, виписана в Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», якою передбачено безоплатність проведення судово-психіатричної експертизи. Але за отриманою нами інформацією, в 2022 році судовими експертами було проведено експертизи 1643, з яких 36 експертиз були зроблені за кошти осіб, які мають намір стати опікунами. 123 рішення щодо продовження строку дії рішення суду про визнання особи недієздатною, з них 32 рішення за кошти особи. Як бачимо зі статистики, судово-психіатрична експертиза проводиться як на безоплатній, так і на платній основі. І знаєте, від чого це залежить, шановні народні депутати? Від рішення суду. На платній основі проводиться експертиза, якщо у резолютивній частині судового рішення зазначено надати особі, яка має намір стати опікуном, висновок судово-психіатричної експертизи. А на безоплатній основі проводиться, якщо У тій же самій резолютивній частині судового рішення зазначено провести судово-психіатричну експертизу. Фактично від двох словосполучень залежить, експертиза буде за кошти громадян України або безоплатною. Ми звернули на це увагу представників судової гілки влади, які у нас були присутні під час обговорення. Йдеться про це кошти для деяких наших громадян України є суттєвими. І моя позиція, що не може це залежати від словосполучень в рішенні суду. Я сподіваюся, що найближчим часом будуть проведені тренінги в судовій вертикалі і буде все ж таки знайдений єдиний підхід, який буде чітко підпадати під дію закону, де визначено, що подібні експертизи проводяться на безоплатній основі. Наступне. З квітня 2021 року у нас діє національний план з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року. Було передбачено завдання для Мінсоцполітики спільно з іншими центральними органами унормувати питання щодо звільнення від сплати за проведення такої експертизи осіб, щодо якої розглядається справа у суді. Термін виконання цього завдання був грудень 2022 року. Як ви знаєте, у нас зараз лютий 2024 року, але, на жаль, жодні документи не затверджені. За результатами, як я і сказав, судово-психіатричної експертизи судами приймаються рішення щодо визнання особи недієздатними, і ми спостерігаємо збільшення нерозглянутих заяв судами. Однією з причин такого нерозгляду справ – це відсутність результатів судово-психіатричної експертизи. І це свідчить про вкрай негативну динаміку. За даними Державної судової адміністрації, вбачається зменшення кількості розглянутих справ судами на територіях, де ведуться або велись бойові дії. Ну, це абсолютно зрозуміло. Під час виїзних і безвиїзних моніторингів перевірено особові справи недієздатних осіб з питанням дотримання судами положень Цивільного процесуального кодексу України щодо строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною, який не може перевищувати 2 років. Ми виявили 55 справ, у яких не було встановлено строку дії судового рішення. Це, знову ж таки, нова практика судова, яка, знову ж таки, на наш погляд, не відповідає діючому законодавству, і Верховний суд вже відреагував на такі недоліки у роботі судів. Надіслав вказівки місцевим судам та судам апеляційної інстанції щодо розгляду зазначеної категорії справ у найкоротші строки виправити цю ситуацію. У розділі, щодо стосується реалізації прав неповнолітніх, недієздатних осіб та осіб цивільна дієздатність яких обмежена, ми висвітлювали питання у сфері соціального захисту, охорони здоров'я, праці, а також майнові права. Як я і казав, Мінсоцполітики необхідно терміново розробити уніфіковану форму звіту, який з обов'язковим розділом щодо забезпечення права підопічного на охорону здоров'я. Ми виявили прогалини в законодавстві, які можуть привести до фактично позбавлення недієздатних осіб їхнього майна, про які я казав. І тут була від нас є пряма рекомендація Мін'юсту терміново розробити зміни до закону України про нотаріат та розробити реєстр недієздатних осіб та осіб цивільна недієздатність, яких обмежено. Окремо хочу наголосити на реальному випадку, який мені став відомо. Подивіться, будь ласка, на цю фотографію, шановні народні депутати. Це зовні фотографія приміщення, де проживає недієздатна особа. На жаль, всередину нам не вдалося потрапити, тому що було зачинено, особа недієздатна не може самостійно пересуватись по квартирі і не змогла навіть нам відчинити свої двері. 5 років опікун отримує щомісячно кошти від держави Україна. Як результат, не має в цій квартирі світла, опалення, води, бо просто ніхто не сплачував комунальні послуги, і надавачі соціальних комунальних послуг просто відключили цю квартиру від всіх послуг. Ніхто не звертався до цих установ з заявами, наприклад, про реструктуризацію заборгованості. Ніхто навіть не пробував вирішити це питання. На мої неодноразові звернення я, на жаль, отримав відписки як від органів опіки та піклування, так і від правоохоронних органів, які не вбачають в діях опікуна ознак кримінального правопорушення. Можете собі уявити, шановні народні депутати, як людина, яка не може самостійно навіть рухатись по квартирі, як вона проживає в таких умовах 5 років. І це не поодинокі випадки. Саме тому ми вимагаємо, щоб терміново центральні органи виконавчої влади, а також правоохоронні органи на це реагували. Ми спостерігаємо невідповідність деяких законів щодо можливості займати ту чи іншу посаду в залежності від стану особи. Це теж, знаєте, таке для нас відкриття. Наприклад, на державну службу не може вступити особа, яка визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена. А відносно служби в органах місцевого самоврядування це обмеження стосується тільки осіб, визнаних недієздатними. Такі невідповідності показують різні юридичні підходи в законодавстві, хоча фактично вони є однакові, оскільки Конституція України гарантує усім без виключення рівні права, в тому числі і право на працю. До речі, також ми знайшли, що відповідно до Закону України про статус народного депутата України, повноваження народного депутата України припиняється достроково у разі визнання його судом тільки недієздатним. Тобто народним депутатом України може бути особа, визнано, обмежено недієздатною. Знову ж таки, для мене це просто нонсенс. Тому терміново треба це врегулювати, і це окрема рекомендація до шановних народних депутатів України. Окремим розділом у спеціальній доповіді представлено аналіз міжнародного та європейського законодавства. Я не буду на цьому зупинятись. Єдине, що хотів би сказати, що враховуючи, що зараз Україна офіційно отримала статус країни кандидата на вступ до Європейського Союзу, перед нами, шановні колеги, стоїть величезна робота щодо приведення національного законодавства у відповідність до загальноєвропейських прийнятих норм. Це і конвенції щодо захисту прав осіб з інвалідністю, це і окремі підходи. Наприклад, в деяких країнах Європейського Союзу, як Франція та Німеччина, взагалі не мають поняття недієздатність, а застосовуються поняття під захистом правосуддя, під опікою, піклуванням або сімейний захист. Але спільною рисою для країн також є те, що в них діють спеціальні суди з опіки. У заключенні інформую, що державі необхідно сформувати нову політику у забезпеченні прав такої вразливої категорії громадян, консолідовано розробити концепцію правового та інституційного захисту осіб, які потребують опіки та піклування з урахуванням вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю та вже починати діяти. Ми коли приймали рішення щодо розробки цієї спеціальної доповіді, я в першу чергу виходив з розуміння того, на що будуть звертати увагу наші європейські партнери під час підготовки там технічних документів і вже переходити до імплементації рішень Україною і приведення нашого національного законодавства перед остаточним вступом до Європейського Союзу. Питання соціальний захист осіб подібною категорією – це один з пріоритетів для європейських країн.
Ми дуже часто розмовляємо про захист прав національних меншин, що є теж дуже важливим. Але повірте, соціальні права і окремо соціальні права подібних найбільш вразливих категорій громадян стоїть в пріоритеті номер один перед країнами Європейського Союзу. Не можемо ми при всій повазі до роботи нашого уряду, ми в принципі не можемо собі дозволити в підготовці документів допускати подібні недопрацювання, про які я казав. Це як і законодавство, використання законодавства ще 1963 року, це і прогалини в нашому національному законодавстві, яке Мін'юст називає сірою зоною, це і подвійне трактування щодо категорій, хто може займати ті чи інші посади, при цьому по-різному надавати дозвіл на заняття таких посад, бо це є пряма дискримінація. Але саме головне, ми не можемо собі допустити, що от подібні громадяни України можуть проживати в таких умовах там 5 років. Це один приклад, який я показав. Так, це один з кричущих випадків, це Ужгород, Закарпаття. По цьому випадку я зараз окремо працюю, щоб все ж таки відкрити кримінальне провадження вже не тільки на особу, яка 5 років отримувала кошти і негідно виконувала свої обов'язки як опікуна, а й щоб кримінальні провадження були відкриті до посадових осіб, які повинні були це контролювати. І щоб максимально швидко ця ситуація, вона вже вирішена, зрозуміло, після і суспільного розголосу, але ми не можемо точково реагувати на всі ганебні випадки, які у нас трапляються. Нам треба, щоб працювала система, і щоб саме держава показувала, що для нас, як для європейської країни, це пріоритет номер один. Дуже вам дякую, доповідь закінчив, готовий відповідати на запитання.
Дякую, Дмитре Валерійовичу. От у мене, до речі, є запитання, воно стосується того прикладу, котрий ви навели. І хочу вам доповісти, що до комітету продовжують надходити звернення від цього недієздатного громадянина Дудко про відсутність в його помешканні тепла та електроенергії з 2019 року. Останнє звернення надійшло буквально кілька днів тому. І хотів би спитати, як бути нам в такій ситуації. Так, людина недієздатна, вона не може сама себе забезпечити, в тому числі не може укладати договори. А опікун, як зазначено у доповіді, не виконує свої обов'язки. При цьому жодних порушень фактично не виявлено. Як ви вважаєте, чи є дієві механізми вирішення цього питання? Дякую.
Ну от як я і доповідав, дуже дякую за запитання, Андрій Вікторович. В ручному режимі, я скажу так, мій представник, який працює по Закарпатській області, зараз вирішує це питання. Там терміново була доставлена, як тільки ми виявили подібну саме цю ситуацію, була доставлена там допомога, але от юридично не може мій представник прийти і написати заяву, оплатити якісь кошти, щоб відновили постачання електрики та теплопостачання і водозабезпечення. Але ми над цим зараз працюємо. У мене в повноваженнях є норма, що я можу робити все щодо захисту прав громадян України, які не можуть це робити через різні причини самостійно. Але проблема в тому, що юридично ця особа має офіційного опікуна, який отримує кошти. Як я проінформував комітет, шановні народні депутати, от подивіться, яка реакція. Звернувся з терміновою реакцією до відповідного органу опіки і піклування, реакція нуль. До правоохоронних органів відкрите кримінальне провадження, реакція нуль. Я зараз це питання виніс на особистий контроль там міністра внутрішніх справ, генерального прокурора України. Ми хочемо зробити цей випадок показовий, але поки проходить процедура, повинна була бути, на мій погляд, миттєвою. Орган опіки і піклування на місці, орган опіки і піклування збирається, за один день приймає рішення, що опікун не виконує свої обов'язки, тут же позбавляють його права, призначається новий опікун, і на наступний день цей опікун робить всю юридичну роботу. За один день, згідно законодавства, ми можемо це зробити. Як реагувати на негідну поведінку, неефективне виконання повноважень конкретним органам опіки і піклування? Ну, станом на зараз я роблю все, щоб було відкрите кримінальне провадження, як я їй сказав, але питання ж залишається відкритим. І саме головне, що цей громадянин України продовжує перебувати в таких негідних умовах. Я буду постійно інформувати комітет, як рухається ця справа. Скажу так, що знову ж таки, в ручному режимі ми намагаємось вирішити це питання.
Дякую, Дмитре Валерійович. Ми завжди готові вам допомагати в рамках нашого мандату. Шановні колеги, чи є у когось запитання до шановного уповноваженого? Немає. Тож, Дмитре Валерійовичу, дякую. Ми, як завжди, отримали від вас досить якісний документ та вичерпні коментарі. Ця тематика для нас також є актуальною, бо ми, як Комітет з прав людини, отримуємо багато звернень, що стосується захисту прав осіб, які потребують опіки та піклування. І вдячні вашій інституції за співпрацю щодо вирішення зазначених питань. Сподіваюсь, що так і буде надалі. Шановні колеги, переходимо до голосування. Колеги, керуючись положенням статті 222.3 Регламенту Верховної Ради України, статті 18 Закону України про повноваження Верховної Ради України з прав людини, пункту 1 частини 1 статті 15 та пункту 4 частини 1 статті 25 Закону України про комітети Верховної Ради України ставлю на голосування наступне рішення комітету. Перше. Взяти до відома спеціальну доповідь уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо стану додержання соціальних та економічних прав повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування в умовах дії правового режиму воєнного стану. Друге. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 11-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання питання про розгляд спеціальної доповіді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану додержання соціальних та економічних прав повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування в умовах дії правового режиму воєнного стану. Третє. Внести на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови Верховної Ради України про спеціальну доповідь повноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану додержання соціальних та економічних прав повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування в умовах дії правового режиму воєнного стану, та рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду прийняти її в цілому. Четверте. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України виступаючим від комітету з цього питання визначити народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і соціальних відносин Задорожного Андрія Вікторовича. Прошу голосувати. Задорожний – за.
За.
Дякую, Юрій Анатолійович. Горбенко Руслан Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Пан Мустафа Джемілів.
Голосую за.
Дякую. Касай Константин Іванович.
Голосую за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович.
Голосую за.
Дякую. Кузнецов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Голосую за.
Дякую. Ахтем Зайтулаєвич Ігос.
Підтримую.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Нелі Лівна Яковлєв.
Голосую за.
Дякую. Шановні колеги, 11 осіб за. Рішення прийнято. Дякую, Дмитре Валерійович, за предоставлену доповідь. Шановні колеги, будь ласка, закінчуйте.
Я хотів від себе вкотре подякувати шановним народним депутатам, вам, Андрій Вікторович, за дійсно те, що розглядаєте, підтримуєте. І повірте, ми завжди в кожній спеціальній доповіді намагаємось знайти там механізми додаткового захисту наших громадян України. Дуже вам дякую за підтримку.
Дякую. Шановні колеги, переходимо до розділу «Різне». Хочу звернути вашу увагу. Кожен місяць ми подаємо звіт про роботу комітету з переліком заходів, яким беруть участь народні депутати, члени комітету. Мова йде про вашу участь виключно в тих заходах, які стосуються предметів діяльності комітету. З метою уникнення подачі неактуальної інформації наприкінці кожного місяця за моїм підписом до вас буде надходити лист із за відповідною формою, яку вам потрібно буде заповнити. Тож прошу вас дати доручення своїм помічникам фіксувати вашу участь у заходах і своєчасно заповнювати вказану форму. Якщо виникатимуть питання, то ви або ваші помічники, будь ласка, зв'язуйтесь із секретаріатом. Ну, власне, все. Чи бажає хтось висловитися? Дякую. Шановні народні депутати, на цьому порядок денний вичерпаний. Всім дякую. Засідання оголошую закритим. На все добре. Гарного вам всім дня і мирного неба.
До побачення.
До побачення, шановні колеги.